Ég byrja að taka upp allast því.
Já, já. Það ertu eitthvað rugglaður? Ég veit að þú rugglaður maður.
Það þér að kenna að vera gjamma þegar við erum að byrja þetta.
Vissi hvað lag þetta var sem ég var að segja í byrjuð þetta?
Nei, ég veit ekki neitt sko. En þú ert alveg bara djöfull ertu eitthvað hæpir þetta núna. Hvað varst að gera?
Ég fór út á lífið á föstu daginn.
Já, ég líka, ég hitti.
Já, það sem ef maður gláði bara.
Já, ég segir.
Það verði aftur í drú.
Ég hitti ekki neitt, ég er að stríða þessi.
Ég er að tjúka.
Já. Nei, ég bara heyrið sögur. Bara, heyrið bara sögur.
Robert, við erum velkomin í Pepsi Max Studio, drengir. Hvernig er þið?
Bara geggjaður sko, ég er náttúrulega bara að deyja í skrokknum eins og staðan er.
Nú,
þú
varst að skokka
það? Ég var að skokka, ég hljóp 16,5 kilometra, það verið gaman að sjá því hljópa þrjá sko.
Já, það er vissilega ekkert mál.
Ég færi létt með það reyndar.
Þú færi ekki létt með það, Baldur Már.
Ég sagðist aldrei að fara létt með það.
Sagðir ekki, það verið létt mál?
Nei, ekkert mál.
Já, er það ekki að sama?
Hvað er kallinn að koma sér í form fyrir deildina eða? Sann að spila aftur?
Ég held að fylgjum ekki að nota frankan annar deildinu með eitthvað stengið duglur auðlýsa leikmenn hann á .net.
Já, hann er bara yfirvinni í því.
Og líka bara hann átti gott tímabil með mér í álófus.
Hvað er hann að fá greitt fyrir þetta?
Stengi?
Er hann ekki orðin bara eins og Romano Ísland sem er hann ekki bara að hérna, taka 50 káfa frétta?
Sko, hann er okkar langa upplöst í rannsónablaðamaður, íþróttablaðamaður allavega.
En er þetta ekki bara að senda á hann og maður fæði frétt? Ef ég ætla kannski að fara að spila aftur sjálfur? Sér Baldi Þóri er ekki að segja nú að þetta er vinur hans.
Stengi getinn er minn maður.
Hann er sann kóngur eða ekki?
Jú, kóngurinn.
Já, heyrðu, Frank, þú fer svo bara beint í fatar eins og kópa ás morgun með sveitu skokkvötiðin.
Já,
Ekki nennir þú að það sjálfur?
Nei, ég nenni því ekki neitt. Ég hef reynt á, mér finnst það hundleðilegt.
Er þetta Lindibergföt sem úrst að skokki?
Já, ég var í dýrari jakkanum mínum í dag, sko.
Hann er reyna að vera ykkur glæsilegast skokkari.
Þú varst að kaupa þér hérna skó og stuttbuxur.
Já, ég var sponsor að í samstarfi Under Armour.
Já.
Þannig að ég fekk góðan afslátt og búst.
Já, fæstu afslátt. Fata prinsinn.
Allir lítur út eins og okkar harðasti bústmaður landsins.
Ég get allan að sagt þetta að ég ekki minn kosti svona þrefalt meira en þessi nýju skór og stöpusna þennar.
Sko, máli er að þetta snýst ekkert alltaf verð, sko, þetta snýst lúkið.
En ég hef heldur aldrei keifta sjálfur.
við erum allir hérna nýkomnir af eina sportbar í Kópavogi, Exo í Smáralind. Núlutna góðar alveg.
Já, mjög góðar. Það er líka svo gott svona eftir að maður er búin að vera í ykkur sjukkjum helgina að enda þetta svona sunnudegi í núðlum.
Já, það er svo slæk á.
Það er svo slæk á.
Það er svona best að vera út með smá svona eins og þeir eru með þetta, að vera með svona smá chicken í þessu skilur.
Já,
það gerir núðlunar rosalega góðar. Þú veist, þú ert náttúrulega mikil eggja núðlumaður, ég veit það, en þú veist, þetta var svona juicy réttur, góð skál.
Þetta er bara einn að viti. Herðu, tökum hennan leik svo sem betur fyrir réttir, við ætlum að byrja þetta hérna.
Það lítur að vera hverju maðurinn. Og það var gaman í síðasta þætti með það, að það kom Juan Román Riquelme.
En ótrúlega, sko, ég vinn alltaf að móti, því að það er eitthvað neginn við þig sem ég bara dett út.
Já,
Núna ætli ég að reyna mig.
Já, okay. Ég er til ég sá.
Nú ætli ég að reyna mig, ekki vera góður alltaf.
Nei. Sko, voru að vera fljótur að hugsa.
Já, ég ætla að reyna það núna.
Sko, ég ætla að koma.
Ertu ekkit svakalega góður í því að hugsa
Jó,
og
fljóta? Ég þarf alltaf að melta og pæla áður í þessu.
Sko, ég ætla að hérna, gefa ykkur bara eitt hint ári fyrir. Leikmaðurinn sem umræðir hérna er legend. Hann var langan og góðan fyrir. Og ég ætla að setja 10 skall undir á það því náðu honum ekki.
Ok.
Er þið tilbúinir að taka bettinu? Þið borgið sér eitthvað fimmkallinn?
Nei, hvað?
Erum alltaf að veðja?
Nei, ég er bara þess að búið til smá auka
leikur. Er þetta að veðja bara upp á kollab eða bjór eitthvað? Það er alltaf að vera seðill hjá þér.
Ég veit bara á heiðurinn, hvað er akkur það búið?
Ok, ég var bara að bjóða okkur upp það. Herðu, þetta er leikmann sem byrjar 91 og er 91-92 hjá Torino, skora eitt marki sjöleikinn.
Já, bara næsta.
Herðu, 92-93 er hann hjá Pisa, 18 leikir, 2 mörk.
Er það legend?
Þetta er legend.
Ok.
93-94.
Valli,
nei. 93-94, Ravenna, 32 leikir, 12 mörk.
Ég veist, þetta er bara ekki... gera neitt fyrir mig. Það svo endar hann í Mílan og einhvers þar.
94-95, Venezia, 29 leikir 11 mörg.
Já, hvernig kemur Mílan?
Þetta 95-96, Atalanta, 21 leikur 9 mörg.
Hvað, 95-96?
Já.
Þetta allan að frammeri, þú veist, hvað frammeri, hérna, hvað heitir hann aftur? Hann að stóri, hérna hann ekki, eitthvað, Viera?
Þetta Viera?
Nei, ekki Pat.
Nei, ekki Pat, ekki hann að Kristján Viera.
Nei, hann þetta varnamar ekki.
Kristján Viera.
96-97, Juventus, 23 leikir 8 mörg.
Hafi netið? Nei.
Þetta er frammeri, sko.
97-98, Atletico Madrid, 24 leikir, 24 mörg.
97-98? Herru, þetta er hérna... Nei, þetta er Diego Simone.
Nei.
Nei, byrju, hvað sagður, 24 mörg, Atletico Madrid, hvað ár?
97-98.
Byrju, það voru margir hann að góði frammeri þarna, sko.
Það er næsta,
þetta er alltaf eitt ár hjá körlið, 98-99, Lazio, 22 leikir, 12 mörg. En svo tekur hann 6 ár 99-2005 Inter Milan 143 leikir 103 mörg
Andersson, nei hérna Adriano
Nei, þetta er eitthvað í Ítali sko. Hann búin að vera á Ítali
Þetta er erfitt maður
2005-2006, AC Milan 8 leikir
Saki það?
Nei, sko, þið er eiginlega konum með þetta báðir
Nú?
Þetta er Kristján Vieri.
Já, hei.
Ég var með þetta.
Frankar var með þetta.
Ég var búin að segja.
Hann sagði Viera eitthvað. Þú veist, hann var að tala Vieri. Svo komst þú með Kristján. Þannig þið er svona, þið tóku þetta samningu.
Ok, það er gott.
En við fáum eitthvað fyrir þetta.
Nei.
Við tóku ekki betur.
5-5.
Ég veit bara, ég vissum að þið myndi aldrei náðast.
En við náðum þess alveg þannig að við erum ekki
orðað Þið slysuðust inn á þetta
Þetta getur stundum líka verið samvinna
Já,
ég var svona bara að koma með þetta í haustnum og að sagði smá en þú klárar þetta
Nei, þú sista þetta Voru sagði Vieri Þú sagði Viera, svo kom Kristján Viera En ég er svona að fá svona, ok, ég ætla að þess að halda áfram að stríða þeim En jú, vissulega var þetta Kristján Vieri
Það voru ekki margir með þetta strax sko.
Nei, sko, með þetta strax, ég meina Gaurin að spila eitt
bara hérna í sófanum og ákast þetta bara
Já, ég var fyrst konin og Davíð er sapp að kosta þessu hugsa, nei, því náð því aldrei
Já, ætlaði að gera þetta bara eitthvað svona alveg súper
Já, ég ætlaði bara
Súper Sunday
Nei, sko, Kristján Vieri er náttúrulega legend, skilur Þið eigið alveg ná honum, en ferðina sem er mesta bull sín séð Þá hún kallar fer í Inter, en enda svo að fara í Asi eftir það, skilur Þetta var margt mjög skrítið verið að fer hérna, ég, hérna, já, þú veist, Tökum hérna enska boltan í bóði Max Effort Það sem hefði 25% afsláttur með kóðanu Bullshit
Það er ekkert annað
Já, ég ætlaði rétt að vona að menn sé að nota Bullshit kóðan
Já, hann er góð kóði
Ekki?
Jú, og hérna, og frænkari, finnst þú þannig að hlaupa á svona? Mm-hmm. Við þurfum að setja því steinennin, söltin og kreatin
Já.
Í einu pokk
Já, ég er alveg sammálaðið
Og
Ég þarf að gera eitthvað
Já, og ég er búin að smakki það náttúrulega margt, hérna, bæði vörusvikin og annað Passið sem við erum að hérna, auðlýsa og svo aðra típur Hitt er ekkert gott, en þetta er gott, appelsinu bara sérstaklega
Já,
og
ég er allan að þú veist er á því að ég þarf að gera eitthvað minn líkami er svona frekar sló að taka við brennslu og lyftingum
ég veit bara að fá því bara á kreatínið og lyfta þeins fá því alveg yfir í 100 kg klubbin með mér
nei, mér langar ekkert að líta út eins og þú
jú, það er svo gott að vera svona þig
þú ættir að taka hérna nokkra kilometra og hlaupa eins þú veist, þú ert að verða svolítið svona So too much, sko.
Nei, sko, eins og ég get alveg sagt ég er perfect allstað nema smá og bumbun það er bara því ég á pening
Þú átt engan pening
Þannig já, vel í ég get gert vel við mig annars lagið, og það er ekki að gera vel fæður þá ég er lítið
Það er gott að mönnu líðu vel með sig, sko
Já, þetta er bara ægin sem ég þarf en ábrakak
Hérðu, ykkar menn United þeir bara gerðu stert 22 jættefli á á hérna tóttunarvellir
Já, þetta er bara fárónlegasta þú veist, fárónlegustu 20 mínútur eitthvað neginn sem að bara ég hef séð bara lengi, ég hef bara og hann alltaf ógeðslega ósáttur með Amorim sérstaklega í þessum leik ég meina
fallengun hann
algjör falleng ég bara þú veist þetta þessi leikur Tottenhamlið er enn hérna leikur sem að horfa á Tottenham á heimavelli geta ekki neitt sko þeir sköpuðu sér ekki færi bara allan leikinn eða það að segja allan að framma þessu síðustu tími svo fer allt inn á að róta setur Dalot inn á ok, hann þarf að taka Maguire út af setur Lenny Jóró inn á fyrir hann og svo hann líka að færa Amad niður í vingbakk þú veist, Amad á ekki að vera að fara niður í vingbakk þú veist, í síðustu tíminar þú vilt hafa hann að þú ætlar að spila sóknar sinna og þú ætlar að vinna sko. Þú veist, bara, ég skildi ekki það er þá skárra að setja annan hafsend inn á eitthvað eða Luxjó eða færa eitthvað, þú veist, það en þetta eru þrjár breytingar á varnalínunni sem riðlar öllu upp og svo í þokkabót klárar hann skiptingarna sínar á 80. mínútu þú veist, þú ert eitt nú lifir okkur ekki betra eiga eina fyrir langan uppbótartíma aðeins þess að hægja á fokkin tempóinu en svo jafnaði náttúrulega neða, og við endum á því að spila einu færri sko.
Já, þetta er
bara jokes
sko, game anspendi hjá Amorín mér finnst það vera lélegt, bara heilt yfir ég skil ekki þessar ákveðna skiptingar hann er bara ákveða skiptingar, hann situr auðvitað yfir leik ok, þetta haldur öllum góðum og þessi kom inn á þetta þetta er allt svo plana, þetta er ekkit svona in-game að breyðast við, þetta er alltaf bara svona fyrirsjálega skiptingar þetta er svona svo lengi byggast leik Já. Þetta ágreis, þetta þannig og ég var svona loksins orðin að grútarður United kalla aftur horfa alla leiki og svona, ég bara svona pínu finnst hann vera veikleikin í liðinu og þessi Sesko eins og ég sagði alveg á byrjun, ég var aldrei samfarið með hann strák og mér finnst það bara langt fyrir því að vera tilbúin að spila fyrir svona lið
Hann kemur alltaf sem bara inn á skilju hann er alltaf ekki nóg góður, það er alltaf klálega veikleiki, ég er alveg sammálað því en hann alltaf er bara inn á hann einhverjar 10 mínútur og var ekki að hilla þær mínútur
og líka bara úgarti, til hvers ert að láta hann inn á? Akkur getur Casemiro ekki spila 90 mínútu bara að vera að miðinu og bara spila alla leiki og Karti getur ekki neitt
Nei, það er náttúrulega gallin er að við hann þvingar 5 skiptingar í hverju minnsta leik og við eigum ekki mikið framofið þannig að þú veist að því það er auðveldara að skipta inn mönnum svo sem setur sesko inn skilur en það er ekkit mikið annað sem kemur til greina þannig en ég bara þarf að ræða eitthvað við innan fitness og sjá í Manchester United Veist, þetta er þriðja tímabil það sem að hafsendalínan og vangbækverir eru bara ekki að klára leiki skilur, sjáu þetta með ég var nefndið einhvern tímann inn um daginn sjáu þetta í einhverjum leikjum, með þess að þetta Konati er búin að drulla á sig hennar leik eftir leik þá var hann ekki tekin út á 7000, ekki oft allan þú veist, það er ekkit lið að gera þetta af hverju eru við að gera þetta?
Nei, ég er bara,
ég bara veist, þetta snýst að byggja fjaramanna línu eða fimmanna þá þú veist, skilur, og gera hana góða og stabíla þessi leikur var með ekkert tempo þú ert að spila einu sinni í fokkin viku kláraðu fokkin leikin
bara, já, ég er alveg sammála líka bara róteringar er in-game þetta er svo mikið róteringum bara með stöður
já,
og annað
þú getur skipt skilur ef við ættum eitthvað meira þú veist, það er ekkert mál að breyta að setja MBM út að kunni út af eða þú veist, sesko ef hann byrjar skilur ekkert mál en þú veist, að vera alltaf að hrófla hann að miðjunni og vangbækurum, það er bara eitthvað sem ég er ekki bóði og það gerir það bara verkum að Tottenham færin að leika upp í hendunum Amorim eitthvað að tala um í viðtali eftir leikina, við þurfum að vera klókar að klára leiki veist, hann þarf aðeins að horfa aðeins í einn barm eftir þetta sko.
Ég er bara, já, bara ég er með miklu umbrum með hvernig hann er að skipta inn á
veist, og svo er þeir eitthvað svona voða léttir og klappandi hann að jú, ná er þetta flötu stíð skilur, en horfi bara á þetta drullu svekkjandi stíð sko.
Já, Sigur Gísli búin að fara mikinn á samfélagsmiðlum fyrst sesko umurlegur
Já, bóndarinn veit oftast hvað hann er að segja sko.
Já, ég meina við erum búin að tala um þetta með slánan frammi sko, en að því mig og þá sagði Frank að allir frammiður er í dagur slánan sko. En hann er bara svo soft bara í færun allt og lengi og þetta er bara svo, þetta er svo engi trú og auðvitað er það að vanta kannski sjálfsturist og eitthvað en eins og ekki segir, kemur inn á bekknum og eitthvað En mér finnst bara aldrei enn samfélag í þessu sko. Bara neinu sem hann gerir
það sem líka hefur náttúrulega eins og ég sagði held ég enna eitthvað tíman manni hvort það var síðast þetta eitthvað en það er líka að bögga mig þetta svona að þú veist hvað segir maður, attitude skilur þú veist, þá er ekki að tala um manni sem er vont attitude hann er bara ekki með attitude þú veist, það er ekki að vera að pyrra sig út hann segja klúra færi það er aldrei neitt svona, þú veist, jöðlinn það er engi svipriði, það er ekkert skilur þú veist, og þá veistu bara að þetta er greinlega soft gaur skilur, þannig ef hann er ekki að skora leik eftir leik, þá er, held ég, einmitt það sem er að gerast núna staðan skilur, að það er bara ekkert að frétta
Nei, Siggi er líka búin að hjóla hans í Ugarte, hefur hann eitthvað að gera í United sá miklu mestari?
Nei, minna, líka bara ef hann alltaf verið í United þá var hann alltaf að vera að spila hann bara alltaf að koma inn og bara getur ekkert ég bara, ég eins og í fyrra líka hann var umulur, ég bara skil ekki að hver hann áfram í United
Nei, en náttúrulega ég ekki þetta að losa alltaf að lið þeir eru allir á stjörnu háum launum, sko
En minna, var Rúkart ekki að láni?
Nei, hann hjá okkur
Kom hann ekki fyrst á, já, ég veit að kom hann ekki fyrst á láni
nei.
Ég held hann að komi fyrst á láni
þannig að hann það
ekki ég þess að skildi þetta aldrei sko.
Akkur heldur að annars væru löngum búin að losa til dæmis líka Casemiro sko. Það var nú að vera að reyna að losa hann til Saudi og eitthvað en veist, það bara veist, það þarf alltaf mest af veist, það sem að mannsturinn ætti þarf að gera bara, veist, ekki janúar vonandi en að því janúar getur bara eiginlega finnst mér bætt við einhverjum öflugum sendir skilur við sem hjálpaðir kannski að skora eins og leir mörg en þú veist, við þurfum að fara í grófar breytingar strax á næsta tímabili með varnalínun okkar sko.
En nú Garte kom fyrsta láni hann var bara keiptur í fyrra fyrir þetta tímabili
Er það svolítið?
Já, það rétt þannig að, okay. já, eins og hérna þessna komur þetta óvart að hérna að við úr nættið ákvað að taka hann En allt í góðu, en mér finnst bara að ég ennþá því til að United tæki næsta skref þá þarf að breytna þjálfa. Það bara borulíkandi.
Það sko, Ingimar Helgi skellt sér á völlin og einhver líkur á Tottenham að vera að tapa með hann á völlinu.
Það voru helviti mikla líkur,
Já.
Svona með að við hvernig leikurinn var að spilast. En nei, Ingimar Helgi náttúrulega snillingur í því að klóra í bakkan.
Já.
Þannig að, nei, úst, mér var slið bara, hérna, það var ógislega skrítin leikur, sko. Þú veist, bara að þú horfir á, það var svona, algjört cruise control í 80 mínútur og bara svona eins og Tottenham hefur verið gátt ekki skapa sér stöð, gátt ekki eins og búið til hot skilu eða komist í eitthvað 2-1 stöð eða 2-2 og búið eitthvað til, það var bara ekkert að frétta og svo allt hérna bara einhvern veginn fyrir leikurinn í vaskinn á einhvern 10 mínútum sko.
Mér fannst líka að fyndi í lokin þegar Ritz Allison skorar, fagnar einhver 10 fögn og alveg trilltur og sen jöfnu er andlit á hann, mér fannst það gott á hann
Sama og gerðist hjá Ritz Allison sem á móti Liverpool Liverpool er það alltaf mikið gerpi sko, maður bara fagnar þegar hann fær eitthvað beint í andliti Herðu?
En eitt í lokin, að því við erum að tala Amorím, hversu lélt það var veist, er þetta samt ekki alveg típist Tottenham líka
Jú,
bara að vera tvö eitt yfir og manni fleiri fá að segna fucking hotspinn og missa það niður
Þetta er Tottenham legt
Þetta er svona tvö lið í smá lægð Þú getum orðað
það Já, endur það einhverju 15-16 sæti fyrir og reyndar spiluðu útlutilega Evrópadeildina, það eru ekki getri Herðu, veit ég hvað völlur Hildi Ekkinsson er?
Ég ætla að giska á Hildi Ekkinsson Það er ekki það nýju forræðstöldum Nei
Er ekki nýja Evertóvöllin
Nei, þetta er nýja Evertóvöllin Styrmir Erlends skemmti sér á völlin og
voru allir út þess helgi
Já, og krúsaði bara þægilega 2-0 sigur á Fúlam
Já, ég sá aðeins að þessum leik Fúlamlið er náttúrulega bara ekki búið að held ég ná í stiga útvelli í hérna deildinni og Everton var miklu betra liði sem leik
Já, miklu betri
Þannig að, sko, og líka bara þetta fullamlið, ég mér finnst svona Marco Silva eiginlega svolítið svona að vera að gefast upp á þessu skilur, þú veist, þetta er svona lið sem að næri aldrei meira en áttunda sæti í besta falli.
Já, hann er búin að vera maxima þess að þetta liða alveg gersalega núna einhver 3-4 ár.
Já, og með fannst hann bara, hann situr hann núna, hann er vannarlega mikið líflugur á liðinu, hann situr hann núna, þá veist alveg hvað það því sem þjálfari, það er svona svolítið andleys í gangi.
Hann er að fara.
Já, þú veist, hann er bara ekki búin að vinna heima eða þú veist, útilíkjaldi sem vallar komið stig sko. þú veist, og máli með fúllamlið líka er að mann finnst að þú veist, það vantar eitthvað svona meira eitthvað kryddi í þetta lið skilur. Þú veist, þeir hafa alltaf verið svona rock and roll skilur og geta unni 2 og 3 í röð og svo tapa 2 og, en núna finnst mér þetta orðið svona doldi stíft en það eru þeir líka í hvað 15-16 sæti sko.
Það er líka bara ótrúlega með svona menni svo David Moyes og svona, þeir eru ótrúlega bara dýðisum bolta sko.
Já.
Hann er alltaf einhvern veginn að halda sér í miðri deildinu með sama hvaða liði sem kallar taka sko.
Það er nefnilega máli, hversu klókt var það bara yfir því að fara bara aftur í Moysar sem alltaf fór frá þeim 2013 sko.
Að því comeback er ekkit alltaf gott sko.
Þetta er þriðja hérna rándið, eða ekki?
Nei, annað bara held
ég Þetta er svona komið á annað eftir að United tíma
Já, þetta er annað,
fyrir United, En ég segja svona comeback Því að hann fór alveg frá Everton í United sko búin að gera vel hana og það er ekkert sjálfgefið að koma tilbaka og hann nægir alltaf ykkur, þetta er bara mjög gott sæn hjá Everton
En líka eftir Everton, nei, eftir fyrir ekki United þá alltaf fór hann í sko eitthvað algjör þrót með Sociedad og með hérna, Sunderland og ástand dattalið í eitthvað algjör bull sko, en síðan hefur hann náða hérna rífa sig í gangandi eins og með vestamóna sko.
Já, líka gaman með Grílis það er líka gaman hans í Everton, það er svona ákveðum að mann finnst gaman þegar hann er á boltanum sko.
En það er annað leikmaður hann í Everton sem er nú bara bestur í liðinu sko.
Dúsbury Hall
Mér finnst að það reyndar ekki heldur. NDI.
Ja, hann er skemmtilegur.
Hann er geggjaður, sko. Hann verður nú ekki lengi í Everton, sko.
Nei, ég ætla að nefna þetta að þú veist, þeir sækja þarna Grílis og Dúsburhól úr Tjelsi. Það bara, það alveg bara fínt lið, eskil, mm, bara, þetta lið lítur miklu betur út heldur svo liðið fyrir ára síðan.
Ég bara á því að ef að Everton mynd væri með einn alvöru sendir upp á topp, hvað hljóður þetta?
Þetta bara vantar eitthvað sími henni eða eitthvað, snúru fyrt.
En það hérna, sko, að ef Everton væri með alvöru sendir, þá væri þið bara í, held í sjönda, sjötta og sjönda. Þú veist, þeir eru alveg þar að þið Drúsbyrju Hall, Grílis, NDI, þetta bara geggjaðir þrý leikmir fram á við, en svo ertu með náttúrulega Kín Barry hérna og Beto sem ég get ekki neitt á því. Þetta bara svona meikar ekki alveg sens, sko. Ég var að mynda að hugsa þetta hvort þetta gætu sett bara NDI upp á topp, skilur og fært eitthvað nú til hægri, jafnvel bara James Garner eitthvað, en þú veist, náttúrulega ég er að vinna eitthvað leikið, hann er ekkert að rótreði, en mér finnst þeir tveir hann upp á topp, alveg báður glataðir, sko. Þannig að þeir, ég heldur mér að reyna að sæna kannski sendir í glugganum og þá verður bara konum með helvítið gott lið.
Já, fínir. Hörðu, Vestam tókum áttu Burnley og minna, Vestam eru bara komnir á beinubrutina, er Nuno Galdrakarl?
Hann er geggjaður. Já, þú veist, hann er geggjaður í þessu sem hann er að gera, bara að sækja stig og búið til liðsild.
Já.
Og þú veist, það er hérna, mann fannst Vestam liðið í fyrstu tveim leikjunum og eiginlega líka í leiknum móti Newcastle svona allan að stórum hluta bara vera mjög lélegir en svo er þetta kemur á með tvö kompakt, það má ekki glemma því það er mitt sýnir held ég svolítið karakterin í Sandóunum að kemur tilbaka eitt nú lundir á móti Newcastle vinnu það, kemur tilbaka móti Burnley vinnu það, þetta átt hann að vinna Burnley skilur við en samt vel gert að koma tilbaka tvisvar
minna búin að vinna tvoleikiröð þetta
vestam
Kallum, litli.
Hann skoraði hann að eitt svona alvöru sendramar, skallaði hann inn á stuttufæri.
Já. Hörðu, Stadium of Light.
Já.
Leikvangur ljósins.
Svöndaland.
Já. Þú skilur önsku þegar ekki.
Já. Þú skilur önsku. Jú, ég skilur önsku. Þetta er völlur sem við ætlum að fara á þrýr.
Já, ég verði að fara á okkar.
Sko, oft tökum báða leikinn hann, hann júkust lú og Svöndaland.
En, og kaupum okkur granit sakatri.
Alltaf.
Sko.
En bara Svöndaland, mér finnst þetta bara alltaf. Ég farin að kveikja á Svöndaland og sérstaklega á heima og líka þegar vinna þeir geggja lag í lokið sem þið taka. Sko.
Mitt bara í gangi hérna.
Já, og mér fannst þið bara, eðlilega. Og hérna, og þeir gerir þetta bara vel fattur, og eru bara ólsegir sko.
En það má samt ekki gleyma því að sko, það var eiginlega ekki fyrir en að Arsenal fær marki á sig að þá eitthvað einn svona tókuður vissir að mér bara leikur mjög jafn sko, það Arsenal hefur verið 65% með boltan. Ja,
Arsenal var bara með það í teiknum sko.
Já, en mér varst að það voru ekkert að gera, skilur, þeir voru með 0,5 í XG eftir 30 mínútur sko. Þannig að leiðuður fengu marki á sig, þá fannst mér einhvern veginn alveg vakna og þeir hefur getað verið búin að jafna miklu fyrir sko.
En Granit Xhaka maður sé bara hversu mikið leiðtói að nýra á miðjunni og Söndurlandi, ég er ekkert viss um að þeir væri ekki með hann á miðjunni að þeir væri svona útrúlega blöði sko.
Eini, ég er ekkert viss það er bara að þeir væri bara í 16. seti ef hann væri ekki annars sko.
En ég viss bara Arsenal þurfa að vera meira sko, eins og marki á Xhaka bara geggja vel klárað á næstöngina en mér finnst bara einhvern veginn mér finnst þér svo hægir að færa boltan mér finnst þér svo fyrirsjálega rassinn að sóknarlega sérstaklega mótið svona liðið sem lóblokk
Já, það nú bara verið einn helsta gangrinn og það er eru eitthvað leiðilegur og fyrirsjálegir með boltan
Þeir sköpuðu samt alveg fannst mér hérna helling þeir eru alltaf bara einhvern veginn að gera það sem er nóg til að vinna leiki einhvern veginn og svo eru bara einhverju cruise control eins og United var á móti Tottenham, þetta var mjög assinnalega frammist að hefa Manchester United sko, í 75 mínútur sko. Mm-hmm. Svo var þetta bara eitthvað hérna, Burnley frammist að síðasta korti
En marki sem Arsenal skorar náttúrulega pressa vel hann í markinu, sko, pressa vel mér, þetta glóru laust hjá söndlandmanninum sem hleypu bara þverti við miðjun og lætur geta sig, sko. Maður hugsa bara hvað, hvað er svona að gera þetta á móti Arsenal?
Já, þetta er bara svona barnalegt þegar úttu yfir 1-0 eitthvað að vera að fá þau svona mark sko.
Hlaupa með boltanana miðjunni þvers yfir, þetta er alveg glórulaust.
Þú getur ekkit gert við Markinos Trossart skilu, þú getur ekkit sagt við því, það er bara vel gert skilu en einmitt eins og segir, það er alveg helvíti bjánalegt að fá á sig jöfnuna mark eftir hvað, 50-55 mínútur bara eftir eitthvað svona.
Já, með því að hlaupa með boltan á miðunni, þannig að það er gott en Trossart náttúrulega frábæra einstaklings mark sko.
Já, sko þetta ég til blíða Arsenal, það kostaði mér reyndar 13 rétta á lengjunni en hérna...
Vistu með 12?
Jó, með 12, þessi klikaði.
Nei, án sko.
Ég er ekki að grínast, en hins vegar þá hérna, þá tekið því alveg þar sem að Arsenal tapaði
stíl. Hvað færið fyrir það? Fækst ekki gamla góða 80 kallinn allana?
Nei, þetta var...
það miklu minna?
Já, þetta var low scoring.
En eitt með Arsenal, með Rino, þetta er svona, og maður er myndið að halda með Arsenal, þetta er svona sendir sem maður er ekkit alltaf svona skotin í, veistu hvað við?
Já.
Hann er ekki svona sendin eins og vilt hafa fram í liðinu, en hann er samt bara segur, en mér finnst hann alltaf pirra mig, ef þetta er að horfa svona líki.
Það bara margt sem pyramidir þér að horfa svona líki en það er svo sem annað mál
ég held að sé samt þú veist, þeir spiluðu náttúrulega með hann frammi í seinni hlutan og stóru hluta hans listi það drullu vel sko.
Hann listi vel núna meistaradeildinni í vikunni og...
En jöfnumarki á Söndlandi ég set ræði á það að bara óákveðin að það hann fer ekki út í boltan, hann hikandi, hrættur og það svona, mér finnst það vanta í markmanninn í Arsenal, ræja, koma svona moment.
En mynda Arsenal fær samt ekki á sig mörg, úst, hvernig að hafa tvö mörg ekki döga fyrir að vinna leik núna síðustu bara tvö árin eða eitthvað, þetta er alveg óþorlandi lið út í það fyrir þannig, en ég rána með Söndaland að hérna, setja stein í þeirra götu.
Já,
bara vel gert.
Ég er að stríða þér.
Það finnst þú það?
Já, ég spurði því.
En ég minnaði bara flott stig fyrir Söndaland.
Já, hörðu, Chelsea Wolves, lögðardagskvölds leikur, ég veit að Lexi á Superburrito og hann satt alveg límdri við þessu.
Og var impressið af já, Garnaccio.
Ég hálfgerði fæðingar ólega við svona að njóta væntalega með eina skál. Ég búin að vera að taka núna undarfærið. Ég búin að vera rækju skálna, djúvill erum góð maður.
Já, ég mikil rækju maður sko.
Já.
Ég þarf að prófa hana, getur ekki komið með.
Já, förum aftur,
já,
farið rækju skál.
Já,
beint þetta þátt.
Ég er alveg til
það. Ég ekki að grina sko, bara að gera það.
Já, ég klár.
Er meira svona eitthvað djúsi í henni, hvað er í henni?
Já, það bara guacamole og svona tómat, salsa
eitthvað. Hann lítur að vera með skál og hort á Chelsea og Garnaccio og aðalmanninn.
Ég hef nú verið mikið upp á Kjallensi, ég held að séu til allan og svona fjórar salsasósur inn í þínu mítum.
Já, ég er alveg sósu galt sko.
Já, ég veit alltaf
það. Hörðu, Chelsea þeir bara pökkuð úlunum saman, það er ekki að lýsa því á neitt annan háttingunin.
Bara vúlse, bara að fara niður sko
niður. Þeir eru bara langlélegasta
lið
þetta var alveg bara svona niðurlandi framistæð Chelsea að koma, ég ætla nú að geta að segja þú veist, það er eitt ferðalega, langt ferðalega allan frekar langt, ég held að Azerbaijan sé svona 8 tímar, myndi halda
ja, myndi ekki, mögulega
ég ætla ekki sko 8, við skoðum bara eftir þátt og hérna þú veist, gerir náttúrulega einhverja breytingar og allt það, Kaisedo kemur náttúrulega inn eftir hvað, 5 mínútu þar og Garnaccio kemur inn í hálfleik og svo er náttúrulega bara ferðarleg og þetta var bara svona einhver leikur á móti lík túlið sko.
Já, það var ekki
það var svona vandraleg, þú veist, það var eiginlega bara galið að það var ekki 1-0 í hálfleik sko.
Er það svo fyndið að horfa á þetta vúlslið, þú veist, þeir eru með tvo brasilíska landslísmenn á miðinni sko.
Já, Andre og hann hérna
Gómez,
já. Já, ég veit að, þú veist, manni finnst svona það helsta við Úlfana náttúrulega komið Sam Johnstone seriously í markið, sko. Erum við ekki þá búin að kalla þetta gott?
Jú, það er bara lítið ræðilegt.
Hósi sagði, ég myndi nú bara byrja því að setja hann aftur í markið. Þetta er ekki að ganga með Sam Johnstone, sko. En þú veist, þetta er náttúrulega varnalínan og svo náttúrulega vantar svolítið kant, menn náttúrulega gott reyndir að fá Juan aftur tilbaka og svo er Larsen komin aftur líka. Þannig að hann var náttúrulega eitthvað meittur. Þannig að, þú veist, maður svona finnst alveg að vera eitthvað potensiál. Eða þú veist, þá er ég að tala ekki alltaf sér uppi, en þeir eru alveg að ná eitthvað stig, sko.
En þetta var bara skildusigur á Chelsea, sko, og algjör skildusigur og líka bara vonandi að Garnaccio og mér var svona flottur í þessu leik, það er ekki oft sem ekki trósa honum og hann er upplöður þegar hann fær svona mikið svæði og tíma eins og Wolves var að gefa honum, sko.
Algjörlega.
Eins og Frank hafði litið svona vel út á vinstri kantinum að þetta hefur verið mótfinnan sko.
Já. Ég var alltaf með tóldi góra köttin og krossa sko.
Á gett slö.
Já, mjög góla.
Herðu, sko, Aston Villa Bournemouth, 4-0, Emi Martínez með Alexis.
Já, hann var í viti. Já, viðst, þetta er nú svona lélast að framist að Bournemouth á tímbulinu, ég horfði á hann að leik sko og ég finnst nefnilega Bournemouth svona... Mér eitt bara skemmtilegast að liða oft að horfa á, en þeir eru gátt ekki því svo líka. Þetta var einmitt sama, ég var að búast við Bournemouth-liðinu mjög fesku gegn svona Villa sem að, svo sem líka hvíldi í Evrópukeppninu á fimmtæðin, en þetta var bara bull. En það var þetta náttúrulega víti sem að hefði getað opnað leikinn, svo bara hvað 5.7 er orðið 3-0, það var þetta bara búið. En þú veist, ég ætla nú ekki að segja að þetta er svona svipa kannski feelingur og sitt í hérna Liverpool, þú veist, manni fannst þetta City voru betri, Aston Villa voru betri líka en það var ekki alveg 3-0 fer sko, skilur, eða 4-0 skilur
4-0, já.
Þú veist, mér varst það ekki og ég kannski hvað mest trífna í þessu bormóli þótt að þessi er þetta að segja eftir 4-0 tap en Senesi í vörninni er með sko því líkar sendingar sko.
Hann er góður.
En bara hann á Evanilson er bara eitthvað treitmark hérna upp hotni sko. Þetta er alveg rugglaðir boltar sem hann er að hann sett hann tvisvar í gegn sko, bara einn í gegn og hann misti bara boltan frá sér sko. Þannig að en velgert að Villa, það er hérna það er svona búið að vera smá brekka hjá þeim á tímabilinu, þannig að það er bara velgert
að Þeir eru bara búin að rífa sig í gang, reynda töpu svo við Liverpool en þú veist fyrir það á góður enni og bara núna á fínur enni.
Þeir eru líka bara með gott lið, Aston Villa. Bara góða liðseild, maður sér plan í þessu liði og þeir eru bara massífir og góðir og hérna og Martínez sem ég verið ennþá að tala hann sem einn er svona fimm besta fjóra besta markmann í deildinni sko. Mér er heldur þægilegt að hafa hann að trillta hann alltaf fyrir aftan sko.
Ná að vera það allavega.
En mér eins og ég við ræddum hérna fyrir City leikinn, City Bournemouth og þá sagði ég að þetta er leikurinn sem Bournemouth myndi svona fara að tapa leikinn.
Já, hvenær sagðir það segir?
Eftir City fyrir City leikinn þá sagði ég að City myndi vinna og núna erði svona nú myndi þetta fara niður á við hjá Bournemouth.
Þú veist.
Bætið manst eftir því?
Nei.
Það maður engin eftir því.
Já, ég sagði að Bournemouth að blaðarann myndi springa.
Já, þú veist, það náttúrulega að þú eru átt á því það eðlilegt að hún springi einhverju leiti. Þú veist, þú tapir 200 leikjum, skilur þú eru átt á því að þeir eru ekki með mikið budget og eru líklegast minnst í klúburinn í deildinni, sko. Þannig að þú veist, maður gerir sér, það alveg eðlilegt að fara á Etihad og Villa, það engan snilling til að pæli því að getur tapað þeim leikjum, sko.
Nei, en þeir byrjuðu bara það vel í deildina, einhvern tíma kæma að því að myndu hiksta og ég held, já, en þú getur hiksta eitt, tvo leiki, ég held að þetta fara alveg í svona fjóra leiki.
Þeir eru náttúrulega mjög góðir á heimalli, þannig að ég þarf að sjá allan heimaleikina líka, er tapa heimaleikjum líka, þá náttúrulega er þetta kannski orðið smá meiri brekka, en það sem var kannski mesti skellurinn fyrir Bormóði þessum leik er að sem enni og var bara gjörsamlega tíndur í þessum leik og klára þetta með að klúra vítinu sko. Þannig að þú veist, þeir þurfa náttúrulega á honum að halda eða að rönnið á að halda eitthvað áfram því hann er náttúrulega án bestur í þessum liði sko.
Bara rétt, heyrðu sko Gunni hjá Sjóndild hann vildi endilega fá að ræða betur við ykkur hvað er að frétta með Newcastle og þessar frammistur þeirra eftir Evrópuleiki.
Þetta er einmitt bara sama og maður eru oft að búast við hjá einmitt veist, eins og Aston Villa eða Chelsea eða eitthvað svoleiðis en veist, það er, við höfum síðan oft áður að eftir erfiða kannski ferðalaga eitthvað svoleiðis og þá er bara ekki sami kraftur í liðinu og en Newcastle-liði er náttúrulega alveg glórulust sko, þeir geta bara ekki veist, og maður skilur ekki alveg minnst, mér finnst eins og Eddie Howe sé bara með engan fókus á deildina veist, ég ekkert að tala með endilega byrjunarlið sem þið stillið upp í dag en ég sé það áður hjá Eddie Howe hann hefur alveg eftir Evrópuleiki bara sett bara eitthvað bjelið inn á í ennsku úrvalsdeildina síðan hvenær gerir þjálfari það það er bara ógeðslega steikt ég get alveg skilið að orði komin í áttalegúslit og ert bara í tíundarsæti í deildinni sko.
Já.
Það er nú bara einhverju 10-11 leiki búnir að tímabilinu og hann er bara farin að henda oft í varaliðið sitt eða hvíla 4-5 menn í deildaleik sko.
Fótboltinn sem Newcastle spilar er krefjandi.
Já,
tekur mikla orku fótbolti sem hann vill spila hann þarf alveg að rótir en það sem ég finnst sko, hann þarf líklega að fara að bakka með hugmyndafræðinu sinna sko.
Með pressu
Já, en með svona háa samt, pressu út af því að mér finnst hún
Hún er samt misup sko.
En mér finnst bara ómargi punktar í njúkusleikjum sem pressan er lili og þeir eru bara að spila sundur og saman sem er bara illa stillt pressa
en þeir hafa verið að mixa í deildarleikjum það er eins og Eddie Howe, hann er alveg tilbúin í það hann viðurkendi það nú bara eftir til dæmis Bormáleikin að það er bakkaða niður sko. Og var náttúrulega með samt smá varaliðskilur en hann gerir það alveg, þú veist, ég heldur gerir sér alveg grein fyrir, þú ert búin að spila kannski krefjandi Evrópuleik og tæpan og þeir eru að spila 90 mínútur flestir, sko, að þá getur ekki farið í hápressu í næsta leik líka, sko.
Nei, og líka bara þess að Newcastle, mér finnst, sko, þegar er ná pressunni sinni og allir eru með manni sinn, þá er hún enn besta pressa í ennskúðaslinni.
En munurinn er bara mest á St. James's Park, sko. Þeir eru allt annað pressulið á heimavelli og útvelli
en ég meina, en þeir þurfa að fara að fækka þessum punktum en Brentford mér finnst þeir alltaf bara ólseg líkt meina, þú veist aldrei góð að fæða frá þeim
er Brentford ekki bara eitthvað óvæntasta svona líð tímabilsi til þessa, bara svona útrúði hvað þið mistu þjálfarann og allt þetta
er ekki bara svona þú veist, nú ætlum ég ekki að tala það en við höfum talað að þeir eru búin að skila þeir góðu búi, þá getur verið góðu kafli sko áfram, eins og við séðum á Arne Slott og fleirum í Liverpool og fleirum, en þú veist, er Thomas Frank hérna, er hann bara svartir söðurinn eftir allt saman? þú veist, ég meina ok, ég veit alveg að James Maddison mittur og allt það, en þú veist, mér finnst bara Brentford liðið bara að vera, þeir eru búin að missa fullt að líkilmönnum og sama með eins og Bormóð með þessi fullt að líka mönnum og það er samt bara einhvernig sama batteri í gangi
sko. Bara góðu strúktur í klubnum
þá spyr maður sig, er Thomas Frank ekki eins góðu þjálfari, skilurðu?
Ekki eftir þessi mómentana með tóttina leikmennina þegar að leikmennin er fann að svara honum og hann er búin að vera í nokkra mánu í starfi mér finnst að ég held að sé bara
hann er svona good guy skilur þú veist hann er ekki þessi ands hérna, presenskall skilur hann er good guy en ég bara tala skilur þú veist manni finnst þetta allan að með hvernig Brentford er að spila og hvað úrslit þeir eru að ná í og þú veist, svo ertu að horfa á tóttina leiki og þeir geta ekki neitt skilur þeir eru svo sem ekkert eitthvað neðalega í töflunni En þá finnst mér þetta, veist, það voru allir að tala Thomas Frank hérna.
Já, það er alltaf bara miklu meiri pressa að fara í svona stóru liðið eins og Tottenham. Það er miklu meiri pressa.
Tottenham er samt ekki, þú veist...
Samt alltaf top 6 klubur ennsku.
Já, en...
Brentford er ekki það.
Nei, ég veit all, en ég er að segja, þú veist, Tottenham er samt ekki einhver svona sjúk pressa að fara úr Brentford í Tottenham. Það er ekki...
Er það ekki?
Nei, það er ekki þannig, skilur. Það er eitt skref fyrir ofan, skilur. Þetta er eins og kannski að fara úr þú veist
ég meina með Brentford getur bara enda í skilur 15. til 10. sæti og allir eru bara sátti sko en Tottenham er seturuleg pressun á það
að fara svona eins og fara fram í FH
nei er það ekki frekar eins og að fara úr kannski hvað maður að segja FH í svona stjörnuna
Já,
stjarnan alveg með press á þeim að vera alltaf í top 4 F á kannski ekki alveg þar
Já, það fyrir náttúrulega eftir leikmunum ég gef Thomas Frank það samt að það er helviti hérna það vantar svolítið í leikmannahópin sko.
En hann er náttúrulega breytum fótbolta sem þeir hafa verið að spila í meiri organized fútbol
Hundleilu fótbolti
Já, bara við kvöldum organized fútbol það er leilu fótbolti sko.
Frá Sigga Jóns
Mér fannst þetta samt sko Mér fannst Thomas Frank ekki vera svona heftur sko með Brentford
Nei, þá,
Mér fannst þeir meira einhvern veginn bara power og gisla og skemmtir sko Hörðu, Palace Brighton Við munum ekki horra áttur þennan leik
Nei, en samt Krista Palace átti náttúrulega vinna þennan leik
Já,
Samkvæmt gögnunum, já og líka bara ég horfði hans yfir hann og minna þeir klúður og þannig að sentrum dögafærum sem hefði átt að vinna líki meðast kraftur í Krista Palace þetta er alveg 0-0
Já, Palace, þetta er alveg 2 skemmtilega lið en þetta var ekki skemmtilega leikur
Nei,
það var ég
get aldrei tekið það
Meira en þetta segja
Nei, þessi leikur hefði getað fyrir 3-3 út að það getið verið óvænt
Nei, ekki fyrirfram
Nei,
Er eigandinn að standa uppi sem sigur er eftir allt saman?
Er ekki dæsarinn að standa uppi sem sigur er?
Alla dæsarinn bara held ég.
Eigandinn en það er enginn að spá eigandannum sko.
Þetta er bara svo hann að tala með Mois. Dæsarinn. Þetta er bara gauðra sem koma inn og bara...
En þú veist, ég bara, þú veist, máli er að eigandinn hefði náttúrulega bara átt að taka Sjón Dæs strax sko, út af því að hann var náttúrulega lausu. Þannig að hérna, hann hefði bara átt að taka hann strax, af því þeir eru, Forest hópurinn er gerður, Santo er búin að gera hann svona. Og þá meikar engan sens að taka ans sem að var nú eitthvað að reyna en samt að maður sá ans var langt frá því sem hann vill gera líka
Já,
sko.
En þú veist alveg hvernig eigandur hugsa þeir vilja liðið sér að spila flottan fótbolta og
Nei, ég heldur þessum eigandur sé bara drullu saman sko. Annars sem bara vill bara fá stig sko. Þú veist, hann gæti ekki verið meira samakvort að þú sért að gefa 30 sendingar eða 300
Þá áttu náttúrulega aldrei að taka ans sko. Það áttum nei, aldrei að taka alls nema að hann að vilja fá fótbolta sko.
Það er ekkit protett hjá Forrest skilur nei. Það er ekkit svona að vera að pæla eitthvað meira á baku í tjöldin sko.
Nei, minna, hann andal tekur ansa því að hann vil fara í eitthvað chaos fútbol
Nei, hann tók ansa því að hann er bara með gríska tengingar
Þetta sé ekki pælt í því bara að vilja breyta stúr
Hann er náttúrulega líka bara nafn
Já, hann gat bara tekið þjálfara sem var í tóttina
skilur
Nei, er bara flottur sigur og bara sterkur heimasigur og ég held að Nottingham Forest er bara með gott lið organized og með þjálfara sem veit hvað hann vill fá og ég held að það veri ekki vandræðum sko.
Já, hefði ég að gera þetta upp með Pabko
Já, þú verslar alltaf þetta ekki
Já, jú Ég er þar.
Ertu komin í áskrift?
Ja, þeir eru svo vitlir sér sko, ég ætla að reyna að sleppa lífbúleiknum með það.
Já, ég var einmitt, herru, vistu það, ég var bara að býtu, vantar ekki eitthvað í þetta?
Ja, tökum ógið.
Ógið?
Já, það voru náttúrulega nokkru dómar í þessum leik líka.
Já, sko, byrjum bara á byrjuninni hérna. Dóku fær víti, að soft víti.
Já.
Já, ég minn, hann er miklu hraða samt, þannig að jú, auðvitað getur við verið ósáttum með bóta viti.
Ég er ekkit eitthvað trilltur yfir þessu viti, skilur, þú veist, en hins vegar Heiðar Ausmann alltaf alveg brálaðar á Exxon eins og venjulega. en Haaland klúrar bara vel varið hjá Mamaradi Svíli.
Já, mjög vel, hann bara lasan.
Já, þú veist, mér fannst þetta ekki víti eftir ég sá endursýningarnar, þú veist, mér fannst það náttúrulega sitt í stund nei, hérna, leikmennir eiginlega svona bara pöntu þetta og þetta snerting þannig að, og hann á miklu hraða þannig að svona erfitt að þú veist, ég veit að erfitt að þú veist, segja þetta sé ekki víti en mér fannst þetta samt bara svona allir hann dæmdi ekki víti þá hefði ég alveg skiljað hann eða bara látið þetta alltaf fram
sko. Já, ég, það sem ég segi, mér finnst þetta soft ég get alveg skiljað þetta snerting og það miklu hraði svo allir segir en þú veist, bara so be it Haaland setur hann 1-0
sko, alvöru skalla
Konati, hann var svo lélur en að fyrsta hálftími sem leik
Já, ég veit
að þetta, ég á ekki til auka teki orð
sko, Konati, þegar ég sá hann hérna að spila múti Íslandi þá fannst mér ótrúlega hvað hann búin að standa sig vel með Liverpool Hvað er þegar hann var að því með svo lélur en að lögða svelli
Já
á móti Andra Lukas
Var Konati og Saliba í hafsendum þá
Já, já Þannig að mér fannst það, þá sá ég hann live, sko.
Nei, var það ekki úpa og salíba?
Ég var það ekki
það.
Ég, þú veit, það var að
rugga eins og. Nei, býttu, förum við þetta, tjekkiði. Ég held að hann var að spila, eða var það útileikur sem spilaði. En hann var í byrjunlega um Íslandi.
Hann spilaði heimaleikinn, sko, ég man eftir því, sko.
Hann spilaði, Konati var allir í mómentinu, Andri jafnur að þetta af.
Ég tala það.
Þú ert að tala.
Já, ég tala það móment.
Hann spilaði nefnilega ekki á Laugardalsvelli.
Nei, ertu að reyna klóra þér út úr svona rasisma sem hendi hérna.
Nei, ég að segja, mér fannst það rugla. Nei, ég fannst það þá ekki sérstakur. Síðan maður búin að pæla í honum núna í ensku úrvalsdeildinni. Þá er hann bara ekki nógu góður til að spila fyrir Liverpool.
Nei, gaurinn er bara, sko, það hafsendapar til dæmis, ef ég sit bara saman núna tvo menn. Það hafsendapar sem að einhvern veginn virkar á mig eins og bara heimskur heimskari er Konati úpa með Kanu. Þetta er svona tveir gaurar sem ég held að gera alltaf bara eitthvað. En svo bjargaði sér á hraða og styrk. Veist, þetta er satt hafsendapari í franska landsliðinu sko.
Já, svona með Saliba, hann er nú líka hann eitthvað.
Saliba er ekki í liðinu þegar allir eru heil. Hann er ekki í liðinu.
En ég segja, var aldrei í liðinu, en hann er nú búin að spila heldur marga leiki fyrir franska landsliði sko.
Já.
En þú veist, ég er að segja að þeir eru nú eitthvað að mixi þessu, en ég veit ekki, þú veist, maður er gaman að sjá allan að þeir, mér finnst náttúrulega ótrúlegt að Saliba verði ekki í landsliðinu og á til dæmis næsta stórmóti
Konati úpa með Kanu störtuðu báða leikinn í glugganum á undan sagt, þegar Ísland tapir færkandi þá voru þið báðir heilir sagt, Konati svo meittir
inn ég veit bara að mér vissi að lípa starta á EM sko. Þú veist, var þá annar þeirra meittur eða? Það gæti alveg verið, ég veit ekki, það skiptir ekki öllu þeir eru allan að þrýra eitthvað að splitti sem mögulega þess að lípa bara með 20% aðgang
Nei, meina, við tölum þetta með liðbúlið mér finnst líka liðbúlið bara eins og þið séu sattir eins og ég saði hérna í síðasta þætti móti Real Madrid, ef ég finnst að Real Madrid ekki nenni þessu vinni í labbandi eitthvað og þá fengu við pláss og tíma
Hætt að tala það
Já, en núna bara séu hérna, núna mæta liði svo seti, mér var seti bara miklu betur liðbúl Já, mér varst bara liðbúl sjá þarna, hvað þessu gæðin eru lítil Virts er engin kantmaður Bara sorry,
nei.
Bara einu ekki að leiðilugur
okay.
Hættar hann að tróða honum í liðið nei. Og hafa hann að vinstra minna því hann var kostaði
svona mikið okay, byrju, klarnar, sko, Fyrir hálfleikurum var ömulegur liðbúl bara frá að til lögu eila þú veist, liðlegir út á velli bara, þú veist, lítið að frétta Setni hálfleikurinn liðbúl er alveg góður út á velli Þeir eru einhvernig ná komast betur inn í leikinn er með ágætt stökanum, er að vinna boltan hátt, trekk
En það má ekki gleyma samt, markinu sem þið skora náttúrulega
Já, en ok, kláru samt þessar helgin Þú veist, framistann Leopold heilt yfir er ekkit eitthvað hræðileg annað bara það að Konati drullar á sig vítinu Konati drullar á sig fyrsta markinu annað markið er deflection og geð og svo hérna sko drauma marki dóku í hérna á 63 myndu skilur, þú veist, það var það bara erfitt
Badi,
framistann Leopold
Nú ætlum ég aðeins að stoppa þið því að, hérna sko, í fyrir álík átið ekkert en það hefði mögulega verið sangjönd af reytið, við erum samlum það
Ok, takti það, já
Við erum samlum það að þetta mark átt að standa hjá Van Dijk Þá er náttúrulega leikur Þá er kominur allt annað stað í leiknum, skilur En í 45 myndur var sitt í miklu betra lið
Samlega
Mér fannst Leopold góður í svona Ennan kaplas áraðna sitt í skórar, skilur Þeir voru betri En, þú veist, svo er bara orðið 3-0 og leikurinn búinn, sko Þannig að, þú veist, það er ekkert að segja Leopold hafi verið frábærir út á velli í seinnáleik
Nei, ekki frábærir En miklu betri heldur enn í fyrráleik
Já, þeir eru miklu betri enn í fyrráleik En, þú veist, mér fannst þetta Það voru 10 minna kapli eða eitthvað Svo náttúrulega kemur 3-0 og það voru bara búið
Það er nefnilega máli En ok, tökum þetta atvikst, 1-1 Bara hotspinna, Van Dijk stangarinn í hotnið
Það er bara glórulust
Robertson beygir sig en hann aldrei fyrir Donnarumma. Hvaða kjaftæði er þetta rugl?
Já, já. Ég bara, ég held þér myndu snúa þessu við, þetta eru náttúrulega tveir risa dómar, þetta er vítið og svo þessi dómur, þetta er bara bæði gegn Liverpool til mig.
Já, já bara stóri dómar og veist, ok, sóp í eitt með vítið, hann líka verða.
Já.
En eitt eitt á Etihad þarna, bara breytir öllu.
Já, breytir bara öllu. Bara
game on, skilur. Breytir allri sviðsmynd.
Já, já.
Og líklega momentum.
Já.
Þú veist, og bara æfst þetta fáránlegt hvernig þeir fá þessa niðurstöðu.
Ég held að þetta yrði alltaf mark út á Amat momentinu en að þetta er í United
leiknum. Forrest.
Móti Forrest, já. Þannig að ég hugsaði, ok.
Það er alveg eins moment, hann beigir sig hann fyrir fram á markmannin eitthvað, en það er meira eiginlega meira rangstæðeldur en þetta.
Já, eina sem ég hugsaði, ég minnist þetta fáránlegt, þetta alltaf er mark. Eina sem ég hugsaði þeir sá þetta aftur í endursýningunni, var þetta ef hann að fara að skutla sér
já, ég veit, ég
það er það sem ég hugsa, er hann að því
lokkskutluna,
hvort að dómarinni meta þannig, ég ennlega er ekki dómarin
það er 100% það sem er meta en mér finnst það bara ekki vera nóg
hann er ekki að blokka, hann er ekki
að varja það er samt ekki að segja það þú getur ekki hendi, hann hefði aldrei varðið þetta, við vitum það aldrei Donnarumma með risafaðum en það er þetta moment sem að þú veist, menn er að tala þetta er orðið tvennt, þetta er alltaf er hann að blokkera, þú veist hann getur hreyft sig í hotnið og svo er það augað, skilur við, hvort hann sjá ekki skilur, þetta er tvennt og þeir eru náttúrulega dæmið út frá, ekki að því að hann hérna sér ekki boltan, þeir eru dæmið út að rópa og er að hafa kannski eitthvað svona smá áhrif á skutluna, en mér finnst það bara ekki verið nógu í þessu tilviki til að taka það.
Þannig að það eru svona rökin sem ég hafði það er það hvort að segja skutla sig fyrir en ég sammála, ég hafði vilja sjá marki standa
Já, bara á að standa fyrir mér
Þetta er bara bull, hörðu
En Bradley, vinnu þinn Hann reyði ekkit voka Mandogo
Nei, sko, hann var að móti vinni
Já.
En hann vinni í nettis ekki
Þarna mentur þetta okkur sem nefndir sér
Já, næsta mál
Geðum við þetta Vettin er að trippa, heyri þetta
Þannig að fyrir alltaf að breytum umræðum.
Ég veit að, en það var sem ég...
Það má aldrei nefna Liverpool við Badda.
Það sem ég var skemmtilega samt við stúkunni í dag hjá Liverpool, vinni minni sendi mér, þá heyriðu þeir í stúkunni, he's gonna get sacked in the morning.
Já, já.
Eru við ekki komni bara þar?
Nein.
Nei.
Gerum við upp með Popco núna. Við þurfum að velja fæfarsalli. Ali.
Ég ætla að gefa... Logo. Dóku alltaf hann svo erum við með hérna sko Andri og Nana var helviti góður í dag nei, sorry, ég ætla að gefa búin díða færi sjáttu mitt úr leiknum
ja, þú varst að tala Amadou og Nana, ekki Andri og Nana
Garnaccio, ég vil fá hann inn
Amadou og Nana
Dóku, Garnaccio,
same shit
Martínez
Dibu, já
þú komum það, ekki?
Martínez, Garnaccio Dóku og Nana og einnig
bótt Markinu
Neko Williams
í Markinu
Neko Williams ég var porust
það vilt gefa Neko
þetta
var hann svona góður í dag
já
nei hann var ekkit spes
það er ekki alltaf bara fyrir nöfnin
ég ætla að gefa hérna ég ætla að fá að taka loka atkvæð og ég ætla að setja Grandsjaka
Sjaka og Nana Garnaccio Dóku
það er bara svona spirritið í honum
Martínez
og Martínez
við þurfum líka Warriors í þetta lið
Ég gef það, herðu, þjálfarinn
Sko
Pep, er það bara að mæta
Já, bara pakka einhvern veginn lífból saman þannig
Já,
búið það
já.
Stóðu upp í
þessu sigur Lebris, Söndiland
Já, aðstóð þjálfarinn Chris Kavanagh
Já, máli vera hana
Hann má vera hana
Búðingurinn
Búðingurinn, já, það sést bara hvernig þurfa að senda í pubko og sækja sér
Amorín
FIFA Glósipapirinn
Það má segja Amorín og Konati geta verið saman að skeina sér
Ég veit ekki hversu oft ég er búin að velja Konati þetta í þessu lið sko
Já, þú veist
bara búin að gerast þetta
Umd á Amorín, en þú veist Konati er hann af liðin á hann á kopp
Já, ég bara, þetta er alveg
Hann er á barnastólun
Þetta er ótrúlegt rugl Hörðu, allir þessi betti trippi líka Neini, svínverkar Þessi geggjæður. Hörðu, nú ætli ég að taka léttan spurningaleik með ykkur í bóði Laugarásbíó, Frankari.
Já.
Það er að síginn í sundarskvöld.
Já.
Kikið í bíó.
Já, ég ætli ég að taka ekki ykkur af vinkunum með.
Já, það væri gaman.
Já, ætli ég að bjóðu ekki lúksus sal og lúksus stífu.
Já, sko, ætla...
Það eru nokkrar um að velja það, var það ekki...
Besti bíó sá landsins er í Laugarásbíó.
Já.
Við erum áttu hvað því alveg Ég veit að það er kannski langt fyrir að fara á kjælinu En það væri þessi verið að gera sér ferð
já.
Sérstaklega þurfur að grípa svo
Það er nú nóg að gera, börnin vilja alltaf fara í bíó
Svo þegar Halli vill sko gera vel svo grípar sér Jimmy's Doritos Diva Nachos to go.
Það ekki hérna Swissa sósun?
Jó, Swissa sósun. Það mitt. Það mitt uppáhald í þessu.
Já. En ég ætla samt að ekki að svitsa þeim.
Nei, nei, við viljum svona vana fast.
Farum ekki.
Vana festu í okkar líf.
Farum ekki. Hörðu, það sem ég ætla að spyrja ykkur að núna í dag er...
Er þetta sama, erum við báðir að svara eða hvernig?
Nei, þetta er ekki einn og einn. Við mér aðeins hvað byrjar.
Ég var til að byrja.
Okay.
Má ég stela þá eða?
Nei.
Akkur ekki?
Af því að bara þeir eru búin að svara tvisvarsinu vitlust. Nei, einu sinni vitlust. Þá dúr.
Okay.
Ég, einu sinni
það er bara gott.
Já, er þetta þannig.
Já, okay, já okay. Bara rátt svar þá bara tapar.
Ok.
Sko, svo er Ásvöldur sigt. Nei, amma Stella er ekki mér núna. Það var að skella ása.
Já.
Hörðu, það sem ég ætla að segja mér núna er hvað heitir heimavöllur þessa félag sem ég les upp?
Er þetta, já, hann byrjar þá.
Okay.
Alli byrjar.
Okay. Máttu ekki googla hann.
Nei, ég bara slekku sem er slökkt á þínu.
Alli. Arsenal.
Arsenal,
já.
Emirates.
Rétt, Frank, Chelsea,
Stamford Bridge,
Ali, City,
Etihad,
Frankari, Liverpool,
Anfield,
góðu vökum maður,
Ali, Crystal Palace.
Oh,
ég veit þetta.
Fokk maður.
Þetta veit ég.
Já, viti þetta sko.
Hann og ekki stila þessu þá.
Nei.
Ú, það verður að vera þannig.
Þú voru að fá eitt erfið líka.
Ég má allan að segja að þú veist ekki.
Já, já.
Hann heitir djöfullin
maður. Byrjar á S.
Ekki hjálpum hann.
Byrjar á S. Já. Ég man ekki hvað heitir.
Selvur spark.
Selvur á rétt.
Já, rétt.
Það er rétt.
Ég vissi að já, ég datt út, ég var stressaður.
Já, selvur, það er rétt.
Frankari, Leeds.
Já.
Erland Rót.
Já, rétt.
Rétt.
Hvað er maður hana?
Viltu aðra?
Já.
Það nú nokkuð.
Annað hvort tapa ég bara eða ekki.
Burnley.
Töf mór eða ekki?
Jó, vel gert. Það
er ekki? Jó. Það er svona þeir eru horfið ekki á því.
Þú ert alltaf í FIFA.
Frankari. Nottingham Forest.
Hvað heitir hann aftur? Nottingham Forest.
Hann heitir...
Sko, nýju nöfnin hafa eins og vera fokkið mér, sko. Ég veit að þessi nú er ekki endla nýtt, sko. Yes. Nei, ég manna ekki.
Er það sitt í rándi?
Jó, það er rétt.
Það er ekki.
Ok, við erum báði búin að klikka einu sinni og ná hjá hverjum. Þá höfum við þetta, hérna, bráðabanni.
Já.
Ali.
Nú er þetta bara þannig ef hann
já.
Getur ekki
já.
Og ég get, þá erum við búin að minna.
Já.
Ali. Fúlham.
Fúlham rótar, hérna.
Ég veit þetta.
Þetta er rót, hérna, byrju. Fokk, þetta er leiðilegt, maður.
Yes!
Byrju. Elletrót.
Nei, það er Líls. Já, búinn. Þið krefum kottit.
En eitt samt á því þrengt bara að loka þessu. Wolves.
Það er hérna... Molinjú.
Rétt. Ég held að myndi ekki að þessu.
Já, velgert.
Þetta var hreikilega hlátt hjá okkur.
Já, þakka þér fyrir.
Já.
Þetta var alltaf lagi.
Þetta er gaman að vinna alla.
Já, en allir bara einn svona viðbúðlega, bara þetta er síðasta. Everton.
Everton, það er Goodson Park.
Nei,
Hildikinsson.
Hvað er þetta? Ég er gamli skólin.
Svaraði þessu á það.
Hildikinsson.
Já, Hildikinsson.
Já, erum við bara...
Svaraði þér á hann, sko.
Nei.
Jú.
Jú, eða þeir eru spurði Hildikinsson.
Það er öllur það, Everton?
Já.
Já, ok.
Minni svo bara Payday að langbesta bókhaldsþjónustan fyrir bæði einstaklinga og fyrirtæki.
Já.
Takk fyrir okkur.
Takk fyrir okkur.
Gekkjað.
Gekkjað.